mbwenu ni murebe kisusani chakana. Adamu na Hawa kabakozire kibi bakafo mu byo mwoyo. Ebi ni bisoborora okwo bakabatachine bumwe na Katonda. Katonda tarabaira chali Mungu we myoyo yabo na byona ebibalimo. Babanza kukora mafunko kwiba, kugambe bisuba, kugire kiniga n'ebindi byone byakalindi. Mungu yabatachi batwara nabo batachimanya batini Mungu waitu ira bamanya sitani. Bakakora omulimo ahamani Hawa yagumana azara bana ahabusasi bwingi. Ebinyama iswa biyabaire na atwara byamuhindukira. Emirembe yabaire eliho yona yairuka. Abana bona bazairwe Adamu na Hawa bona bakabairi abakozi bamafu. Ni murebe omupicheyo Adamu akwasire mfuka na alima mare na ruga mwempita muno. Hawa yazara bana ahabusasi bwingi. Ni mwizuko okona bagambiro kwenyuma. Katonda taratonziro muntu kakora mafu. Chonko muntu akakora kibi akweyendera kwa wenyine.